E achegámonos tamén a unha actualidade que se daba a coñecer estes días en Redondela, o novo regulamento para os taxistas, os 60 profesionais que operan no noso municipio, tanto en Redondela como en Chapela. O Pleno Municipal aprobou de xeito definitivo esa normativa do Concello que vai regular este servizo e que obriga a todos os vehículos, entre outras cousas, a dispoñer de taxímetro, a ter impresora de tickets e tamén un módulo que indique as tarifas, tamén a identificar os coches cun dispositivo luminoso no teito, co letreiro de taxi, a luz en verde de libre e outros indicadores tamén que os diferencien o resto dos vehículos. Certamente, para os profesionais do taxi, cos que puidemos falar estes días, non é nada novo. De feito, o taxímetro é algo que levan todos xa instalado dende hai prácticamente un ano. O problema é que non podían utilizalo, alo menos até o de agora, porque non había unha tarifa municipal que aplicar a estes dispositivos que custaron aos profesionais máis de 1.000 euros. Como nos apuntaba Manuel.
Y eso lo vamos a casar un año pronto. Faltan las tarifas. Tarifas de precio. Tarifas locales. Las de carretera no, porque son las carreteras son ya de suerte. Son las tarifas locales. Faltan. Ahora que voy aprobado por la Junta también, ¿o no? No sé si. A ver, ¿qué da cosa? No me está esperando, pero bueno. Eso. Y eso lo vamos a casar un año pronto. Fue un gasto de 1.000 y pico euros. É curioso porque nos obrigaron a polo unha carta certificada a todos e foi case un ano e a mí non está funcionando porque non temos tarifa, non podemos trabalhar con ele.
Pois, polo tanto, non vai ser ninguna novidade do taxímetro, como decíamos, pois xa todos os profesionais contan con el. Unha importante inversión que tiveron que facer no verán pasado por normativa da Xunta é que até agora non podían utilizar, algo que desexan facer canto antes para poder así que se evite a picaresca ou as posibles sospeitas dos clientes, explicaba Nolo José.
Non é un tema do Concello, é unha cosa que veu da Xunta. E desde o Branxo temos colocado a maior parte dos compañeros, non sei se agora mesmo habrá o mellor un ou dous que ainda non a teñan colocada, pero todos temos o taxímetro, xa fixemos a inversión, e estamos esperando que o ben da Xunta ou ben do Concello nos den a tarifa, nos den para poder empezar a funcionar con ele. É certo, é unha inversión feita, uns gastos feitos que nos obligaron a facelo, non é que por unha cousa nosa, é que non está mal, é dicir, está ben para o cliente, está ben para o taxista, porque o cliente vai a ver o que lle vai a cobrar, non hai sempre esa idea de que o mellor me está cobrando máis ou me está cobrando menos, sino que pode mirar no aparato, non?
Eso está moi ben. Ahora ben,
témolo colocado desde o Brán.
Cando acabamos de cando teñamos a tarifa, moitos xa
estamos coa broma de que vamos a colocar, o sea, de que vamos a ter a tarifa, e xa non temos nin garantía no aparato. Porque xa habrá pasado tanto tempo que xa é un desastre.
O certo é que o problema era esa falta de tarifas municipais que non a podían aplicar. Os taxímetros sí que os tiñan. No caso de Redondela, vais establecer unha tarifa cun servizo mínimo de 3,50 euros e logo un euro máis o quilómetro onde rodaxe, unha tarifa algo inferior a que teñen outros municipios da contorna como Baiona ou Porriño, tal e como nos explicaba Manuel.
A mundo que está en Quío de Bayona, que se está en salida 3,75, 4,50 festivos. 3,75 local, salta yo un kilómetro a poco. A partir de ahí empezó o taxímetro a contar, ¿no? Y en festivos o nocturno, 4,50. Y empezó el taxímetro a contar. Son los de Bayona, los de Porriño, solicitaron esa también. Teñen aprobados.
Pois unha situación a das tarifas que tardou moito tempo en poder poñerse en funcionamento, entre outras cuestións pola problemática e a peculiaridade do municipio de Redondela, xa que conta con dous núcleos urbanos, o de Redondela e o de Chapela, onde hai paradas ademais nas dúas zonas, o que a diferencia doutras zonas é, polo tanto, a necesidade tamén de diferentes tarifas, aínda que finalmente a Xunta de Galicia non contempla a posibilidade de que neste municipio se poidan implantar dous cascos urbanos con diferentes tarifas que o resto do municipio.
Hai concellos, non sei se por exemplo Marín, que xa están traballando con ele, empezaron máis tarde que nós. O sea, que isto é un auténtico fiasco. Agora o problema que tiñamos creo que era pola Xunta, porque claro, aquí traballamos en Redondela e traballamos en Chapela. Entonces, polo visto, non tiña moi claro se poñer dous cascos urbanos, a Xunta decía que dous cascos urbanos que non se podía, entonces ainda non sabía moi ben como facelo. Parece ser que o problema ven por aí. Estamos esperando a que nos den unha tarifa, que nos digamos o que temos que cobrar. O tema de burocracia me dá impresión, porque polo visto nos presentamos unha tarifa, hai que facer un estudio económico que se manda ao concello. O concello tena que poñer a exposición pública durante un tempo para que as asociacións de veciños e tal estén de acordo e fagan a alegación se están ou non están de acordo con esa tarifa. Unha vez que pasa ese trámite, ten que ir a Santiago. En Santiago creo que pasa algo desto tamén, é dicir, ten que pasar por un par de fases. E volveu de Santiago, polo visto aprobada, pero co tema ese dos dous cascos urbanos, estamos aí.
Tomás, que ten o seu servizo na parada de taxis en Decha, pela non quere culpabilizar a ninguén polo atraso nesta aprobación da tarifa, sinala que tanto o goberno local como o autonómico poderían ter sido máis áxiles, e tamén os propios taxistas para ofrecer tamén en conxunto unha proposta ao concello.
Igual tenen culpa as dous partes. Non vamos a echarle a culpa solo a unos. Entiendes? Unos por no acordarlas rápido y otros por no presentarlas en la Xunta cuando tienen que presentarlas. ¿Entiendes? De hecho, ya le dieron 40.000 vueltas para allá y para acá y a ver si esta semana lo dan arreglado.
O principal problema, como nos comentaba tamén Manuel, é precisamente esa situación, Redondela, de dos núcleos urbanos, con tarifa 1 no núcleo urbano de Redondela e logo unha tarifa 2 e 3 para o resto do municipio. Unha tarifa que querían implantar tamén en Chapela, o que beneficiaría tamén a aqueles veciños e veciñas que fagan o traxeto en taxi de ida e volta aos dous núcleos urbanos, que pagaría unha tarifa única. Deste xeito debe modificarse varias veces a tarifa.
Porque aquí temos o problema que temos la, como se dice, o núcleo urbano está dividido en dous. Temos este un núcleo urbano e temos hecho pelo núcleo urbano. Entón hai un problema. Sales de aquí a tarifa 1 e en principio tens que chegar aí a cambiar a tarifa de carretera 3, entrar en Chapela por outra vez a 1, se vas a digo volver a cambiar outra vez. E eso dirá o cliente, tú se coñes un taxi, dirá, que le fase o taxi, pero... Entón imagino que se habrá que estudiar unha forma que sea para todo o municipio tarifa 1, Montepico, por ejemplo, Villa García, Pontevedra. Y una vez que sale fuera del municipio, tarifa 3. Se quiere decir una loja. Pero es verdad que buscar la tarifa más adecuada.
O certo é que a tarifa que se vai aplicar no municipio, que non se inclúe na normativa, sino que xa se chegou hai meses a un acordo que tamén ten que aprobar a Xunta, é reducir nun 12% o prezo do traxeto mínimo, unha proposta que contempla esa baixada de bandeira de 4 euros a 3 euros e medio para o futuro, e un quilómetro o prezo por quilómetro logo de facer ese percorrido mínimo. Neste caso, pode haber poucas variacións, o viaxe mínimo... O viaxe mínimo beneficia os usuarios con esa rebaixa dun 12%, os viaxes máis longos, segundo José, poderían sair algo máis caros.
Nos recorridos cortos creo que van a salir beneficiados, van a ganar, é dicir, vais a salir máis barato. Agora ben, creo que nos servicios un pouco máis largos, curiosamente, igual encareza algún servicio. Seguramente non moito, non vai haber unha diferencia moi grande e tal. O tema de tarifas é un tema... que a nós tampouco non nos interesa cobrarlle excesivamente ao cliente porque xa non temos demasiados. Se lle cobras moito, ainda perdemos máis. É dicir, a idea que moita xente ten de contarse, non, que me cobra moito, que tal, a veces é un error, porque tú lle podes cobrar a un cliente o doble do que vale o servicio, en plan, vou aproveitar, vou a ser un pirata, vou non sei que, pero acabas de perder un cliente. Entonces non interesa realmente eso. Interesa cobrar o que vale, é que che cubra a ti realmente o servicio, que o taxista resulta, o sea, que resulta beneficioso, pero o cliente que tampouco non lle sala caro.
A maioría dos viaxes que fan dende a parada de taxis de Redondela son con clientes habituais, aqueles veciños e veciñas de parroquias da contorna que fan os seus desplazamentos para facer compras, acudir ao médico ou facer algunha xestión no concello ou nunha entidade financeira, e que xa coñecen perfectamente o prezo deses desplazamentos.
Os clientes que temos aquí en Redondela son os clientes de toda a vida, que en moitos casos, a min polo menos pásame, son eles os que me dicen o prezo. Sí, e moitas veces levas a alguien que o levas moitas veces e lle preguntas ti e dices, mire, canto era? Tanto, vale. Ni siquiera buscas canto é tal porque saben de sobra o que é. Reboreda, Cedeira, San Esteban, todos alrededores de Cesantes, servicios de por aquí, é dicir. Os clientes de toda a vida, a típica señora que ven a facer a compra, que marcha para casa con las bolsas, ese tipo de cosas, gente que va al médico, son, o sea, todos los días, son habituales.
O único problema que aínda está en tela de xuízo e que ademais podemos comprobar en directo que ten enfrontados os taxistas é a cuestión das quendas de traballo no aeroporto. Neste caso están regulados por unha normativa da Xunta de Galicia do ano 96 e afecta os taxistas de Redondela, Vigo e Mos, que son os únicos que poden operar na terminal de Peinador. O problema radica en que esta norma deixa bastante explícito que aqueles taxistas que traballen no aeroporto, que teñan o turno ese día nesta terminal de Peinador, non poden tampouco traballar nin correr nin recoller xente nas paradas. Nada di que non poidan facer tamén traballos fora destas paradas, algo que ten verdadeiramente enfrontados os conductores. Comentábanolo tamén Manuel, neste caso ele partidario de que aqueles que acudan ao aeroporto non poidan facer viaxes dende a parada, pero tampouco dende outros puntos do municipio, tal e como regulou o Concello de Vigo.
Realmente di que non pode estar na parada, pero claro, non especifica se tú podes cargar fora da parada. Tens un viaxe, estás aquí na parada, pero cargas aí, pois moi correcto non é, non? Pero eso os digo regular. De Vigo o Concello cambiaron a normativa e en vez de palabra parada puxo parada municipio. Se te toca aeroporto non podes traballar. Podes ir buscar un cliente, podes buscar, como moito podes buscar un familiar, que debía de ser. Se tú tens problema aquí e non queres ir para o aeroporto, pois non te apuntas para o aeroporto. Podes traballar aquí sempre, pero vas arriba. E ainda hai un pouco de polémica, non?
Esa mesma polémica era que confirmaba tamén José, outro taxista, que apuntaba tamén a necesidade de que aqueles que traballen no aeroporto non traballen tamén nesa mesma xornada fora del, xa que prexudican o resto de compañeiros.
O día que vamos ao aeroporto nós non podemos traballar nas paradas. O que pedíamos é facer o que fixo xa Vigo no seu momento, que é prohibir traballar en todo o concello. Para que? Aproveitar un pouco máis o día de turno do aeroporto. É dicir, hai compañeiros que teñen a sorte de ter traballo por fora, é dicir, traballan para organismos públicos ou traballan para empresas e teñen suficiente traballo e aproveitan o turno do aeroporto dunha forma mínima, é dicir, van ao millor arriba para facer un servicio solo en todo o día. Mentras tanto están perjudicando o resto de compañeros que podían aproveitar, porque ademais é o día que traballas un pouquinho máis en comparación coa parada, que é un auténtico desastre. Entonces o que pedíamos é que decir que esos compañeros ou ben estás no aeroporto ou estás na parada. Se non estar nos dous lados ao mesmo tempo.
Pois un problema, neste caso, sobre todo agora nestes tempos, onde escasea o traballo. Apunta José que ás veces o que se recauda non é suficiente para os gastos correntes, polo que aqueles que teñen o seu destino esa xornada no aeroporto non deberían facer competencia co resto de traballadores que están nas paradas.
Si tá suficiente traballo, pois podeste permitir o lujo de dicirlle que non ao aeroporto e vir a traballar para a parada e darlle esa plaza a outro compañeiro, é dicir, para que o turno corra. En todo caso, tes a opción de dicir, bueno, pois teño traballo pero non teño tanto, pois aproveito o turno do aeroporto e se un cliente me chama pois lle dou ese servicio a un compañeiro que está de abaixo, saco da parada. E estar aquí ao millor en toda a mañán para facer dúas carreiras ou tres carreiras e marcharte para casa, ayer me marchei con 24 euros en todo o día, desde as 9 da mañá hasta as 11 da noite, parando media hora para comer, 24 euros, o sea, non cubres nin os gastos, é imposible. Entonces é tremendo estar aquí e de repente ver a alguien que lle toca aeropuerto que está cargando aquí ao lado. Dices tú, pero vamos a ver, o sea, Concho, bórrate do turno do aeropuerto, fai correr a lista un pouco para que outro compañero vaya para arriba, que non ten nin perna en cabeza. Pois hai uns cuantos señores que son como o parador, que non comen nin deixan comer, é dicir, queren estar en todo lado.
Tomás, por exemplo, é un dos taxistas partidarios de que se poida traballar no aeroporto e tamén no resto do concello para recoller clientes. Sinala que o único problema que existe na actualidade é que escasea o traballo tanto na parada como no aeroporto, onde baixou máis dun 50%.
Para mí non hai problema no aeroporto. Para mí el único problema que hay en el aeropuerto es que el aeropuerto no tiene trabajo. El aeropuerto en sí. Nosotros nos bajó, no sé, la facturación en el aeropuerto de un 50% para arriba. Si hubiera trabajo en el aeropuerto, no iba a protestar nadie por el concello, por nada. Pero como no lo hay,
¿Entiendes? Como no hay trabajo en ningún lado ni en otro, hay que buscar la manera de... de que aquel no lo haga para hacerlo yo. Y no se trata de eso. Vuelvo a decirlo, estas cosas hay que arreglarlas cuando hay trabajo, no cuando no hay trabajo. Porque cuando no hay trabajo vas a perjudicar a otro compañero. Siempre estás pensando en beneficiarte tú y perjudicar a otro compañero, y eso es lo que no se puede hacer.
O texto que se aprobou no pleno do Concello non aclara esta cuestión. O edil de Interior comprometeuse a manter máis xuntanzas co sector para tratar de chegar a un consenso e modificar este punto do regulamento máis adiante. O que si queda claro na normativa de taxis é que se establece que os vehículos deben ser brancos, non poderán ter unha antigüidade superior aos 12 anos e autorízase a publicidade nas portas traseiras e na base inferior da luna traseira para non prexudicar a visión do conductor. Os taxistas sinalan que estes taxis xa están perfectamente identificados en Redondela dende hai moito tempo. Son brancos, teñen ese iluminador no teito e, polo tanto, isto non vai supoñer ninguna modificación nos taxis actuais.
Eso foi sempre. Ahora lo tienes con el novo dispositivo de techo, pero sempre foi así, ¿entiendes? Y de color blanco ya lleva unos años que es obligatorio. Nada más, o sea, los escudos tenías que llevarlos. O sea, todo lo que pone ahí no es que sea nuevo, es que ya estaba en el reglamento. No, mucho cambio no hay. El único cambio es el del taxímetro y las tarifas que están pendientes de esa aprobación.
Pois, polo tanto, a imaxe dos coches, dos taxis en Redondela non se vai modificar, porque xa estaban adaptados a esa normativa tamén da Xunta de Galicia, unha normativa que a Tomás molesta sobre todo por esa antigüidade dos coches, que non pode ser superior aos 12 anos. Ele sería máis partidario de facer revisións periódicas e indistintamente da antigüidade que teñan os vehículos, poder traballar con eles se cumpren todos os requisitos.
Pero yo era máis partidario de que una vez incluso cumplidos los 12 años o los 10 o los 15, los que pongan, que a partir de esa fecha se le haga una revisión al vehículo, y si el vehículo está en condiciones, el vehículo se puede seguir trabajando. ¿Por qué no va a poder seguir trabajando? Digo yo, es un peligro para la calle, ¿no? Porque entonces los particulares tendrían que hacer lo mismo. A partir de 10 años había que retirar los coches de la vía pública. Porque están mal, en malas condiciones, según esa manera de pensar. O sea, yo no retiro el vehículo por unos años, sino por unas condiciones en las que esté el vehículo, vamos. Si el vehículo pasa el ITV, quiere decir que el vehículo está en condiciones, ¿no? Si el vehículo está bien, a ver, ¿por qué obligar a la gente a gastar dinero cuando no lo hay?
Un problema engadido para os taxistas de Redondela é o excesivo número de licencias. Máis de 60 no municipio redondelán operan actualmente, cando por lei deberían ser menos da metade, 30, xa que, según a normativa da Xunta de Galicia, corresponde un taxi por cada 1000 habitantes. Unha situación tamén complexa agora, cando hai pouco traballo, da que nos falaba José.
Pero é un problema que xenerou o Concello no seu día, non se sabe por qué, eu por lo menos non o sei. Estamos nun concello que ten alrededor de 30.000 habitantes e que lle corresponderían por lei, porque aparte marco a norma da Xunta de Galicia, a lei que sacaron, a mesma lei que che obliga a poñer o taxímetro, tamén marca o número de licencias por habitante. En Redondela corresponde unha por cada 1000. É dicir, Redondela debería ter 30 licencias, temos 64. Ahora mesmo é inviable. Entonces a solución sería ir eliminando licencias, como se fixeron xa en outros concellos, ou xa donde os propios ayuntamientos foron aportando algo para a xente que se fora xubilando, dicir, pois a licencia volve a quedar para o concello, se queda en suspenso e non se saca outra vez afora. É a maneira de ir eliminando e axustar o número de licencias ao número de habitantes.
Pois unha situación que neste caso provoca tamén menores ingresos para os taxistas, son demasiadas licencias e ademais todas elas foron mercadas polos seus actuais propietarios, e aínda que son concesións que non deberían poder venderse, si se fai, hai un mercado, un prezo polas licencias, e aqueles que no seu día se fixeron con unha queren tamén, unha vez que se xubilen, recuperar eses cartos.
Legalmente, unha licencia é unha concesión. Unha concesión administrativa, neste caso, do Concello. É dicir, unha concesión que non é túa, non é unha propiedade. Ainda que aí, por o visto, hai algunha xente que dice que sí. Pero eu teño as miñas dudas, é dicir, eu entendo que é unha concesión como outras moitas, como por exemplo cando tes un que che dá unha concesión para explotar un puesto da plaza ou outra cosa así. Entonces, como non é túa, non a podes vender. Ni na podes vender, ni na podes alquilar porque non é túa, é do concello.
Ben,
que pasa que se venden, claro. Se venden, se alquilan como outras moitas.
Entonces, cando chega a edad de jubilación, moita xente pois
vende a licencia.
Eu creo que o 100% dos que estamos agora aquí, todos, non sei se habrá algún que o mellor ya que ya cedeu por un familiar ou unha cousa así, pois o mellor un fillo e tal, que se non todos, foi a base de pagala. Sempre se fixo así. Fais así aquí en calquer lado. Teñen o seu precio, teñen é un mercado que en función de como este a situación, valóranse.
Pois licencias en exceso, as que hai en Redondela, máis do doble das que permite a actual normativa, un problema que ven arrastrándose dende hai máis de 15 anos. No seu momento podría ter sido posible que o Concello, a Xunta de Galicia ou a Deputación financiase de algún xeito e incentivase as xubilacións os taxistas, mesmo tamén cun fondo de garantías do propio sector. A día de hoxe, coa crise e a caída dos ingresos, vese pouco probable que ningunha administración pública poida financiar e tamén achegar cartos para incentivar estas xubilacións, polo que parece que a cuestión terá unha difícil solución. En todo caso, hai algo que non se contempla nesta nova normativa, o que sí establece que os profesionais tamén deben ter unha póliza de seguros que cubra os danos a viaxeiros ou a terceiros, coidar o seu aspecto persoal, facilitar o libro de reclamacións se o pasaxeiro o solicita e respetar tamén a elección do usuario en aspectos como o uso do aire acondicionado ou volume da radio e outras cuestións que xa a tío de agora se viña facendo polo propio sentido común dos taxistas.